habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado labada bisha maaj sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish.
madaxweynuhu wuu u yeeray oo wuu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo, wax isquseeyana ma aha. Marka banaanbaxana si mucaaradka yani rabitaankiisa loo fuliyo, dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamij kagalka baarista oo ku saabsan xaaladda bini-aadanimo ee soomaaliya.
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay baariska ugu dambeeyey waxaa sameynay bisha koowaad labaatankii intuu dhexaysay, waxay tusinaysa waqtiga iyada ah boqolkiiba konton iyo shan degaanka xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaratay hal jeer ay karsanayaan cunadii.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwa.
dalka faransiiska ayaa tallaali doona dadka da'dooda ay ka weyn tahay 56 sano, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wada jirka u wada farsameeyeen. jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysa ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden iyo AstraZeneca. go'aankan ayaa maanta waraysi telefishinka siinayay uu ku shaaciyey wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo konta jir ka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay heysay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. faransiiska ayaa ka mid ahaa waddamada reer yurub ee diiday inay ansixiyaana tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataan dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da'dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. saxufiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa maanta sheegay inay dalka Jarmalka ka xareeyeen dacwad ciqaabeed ee ka dhanaa mas-uuliyiin Sacuudiya oo ku jira dhexal sugaha dalkaasi Amiir Maxamed bin Salmaan, iyagoo sheegay inay ka mas-uul ahaayeen dembiyo ka dhana bini-aadamnimada. kooxda xorriyadda warfidyeennada ka shaqaysa ayaa sheegtay in dacwadoodu ay muujinayso hannaanka dabiiciga ah ee baahsan ee lagu dacweeyo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoosta ka xariiqay xarigga 430 wariye iyo weliba dilkii Jamaal Khashoggi. arrintan ayaana imanaysa kadib markii Maraykanku toddobaadkii hore baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyey in Khashoggi lagu dilo qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay Turkiga. mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Sanvara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday ahaa oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid a waalidiinta ayaa sheegay inay ulami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in inantiisii la soo daayey. taliyaha booliska gobolka Abuutu Yaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maantoo salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska guddoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo. ugu dambayntiina, dowladaha xubnaha ka ah urur ay ku bahoobeen waddamada Koonfur Bari Eeshiya ayaa maanta yeelanaya kulan ay kaga wada hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee soo xumaanaysa Myanmar. wasiirada arrimaha dibadda ee matalaya 10 dal ee xubnaha ka ah oo kala ah Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand iyo weliba Fiidnaam ayaa wada hadal habka maqalka iyo muuqaalka ah la yeelan doona dhigooda dalka Myanmar. wasiirka arrimaha dibadda ee Singapore Fifiana Balakrishnan ayaa sharci dejinta Isniintii u sheegay in ururkan oo magiciisa loo soo gaabay ASEAN ay aaminsan yihiin in xaaladda Myanmar ay cawaaqib xun ay ku yeelan doonto gobolka, isagoo cabiray dareenkiisa kalsoonida ururku ay kaga shaqayn karaan inay xaaladda ku soo celiyaan sidii caadiga ahayd iyo weliba xasilooni.
aada u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warkaynu akhrinaya iyo kaasiya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir ayaa kasii daraysa, sidoo kale waxa culeysyo ay ka taagan yihiin helista oksijiin ama qalabka neefsashada ee dadka qaar ee xanuunku uu ku dhacay u baahdaan. falastiin axmed iimaan ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish waxay ka wareystay arrimahaas iyo banaanbaxyada ay mucaaradku qabanqaabanayaan in muqdisho ay ku qabtaan. ugu horeynta waxa ay wax ka weydiisay xaaladda xanuunka coronavirus ee xilligan.
falastiin coronaviruska xaaladiisu waa laba tacliin xoog leh. marxalad adag ayay bulshada gobolka banaadir wajahayaan oo ku saabsan coronaviruska. bukaanada usoo dhacaya xanuunkaas aad iyay u fara badan yihiin, dhimashaduna way fara badan tahay marka loo fiiriyo sanadkii hore sida ay ahayd. laba kacleyntan ayaa numberka bukaankuna badan yahay, dhimashaduna ay badan
tahay. Ha, adinka ka gobol banaadir ahaan, maadaama xaaladda ay kasii darayso, baraarugu dadku aanu wanaagsanayn, suuqyada marka la fiiriyo, goobaha ganacsiga marka la fiiriyo, shaqooyinka marka la fiiriyo, ay dadku weli isdhex socdaan, afka aan la wada xirnayn, maxaa kaalin ho aad ka qaadanaysaan in la yareeyo khasaaraha xanuunka?
soo dhanaan isugu yeernay, waan kala hadalnay goobaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin maqaayadaha iyo hoteelada iyo dhammaan goobaha bulshadu isugu yimaadeen oo dhan, in loo dambeeyo wacyigelin. waxaan u saarnay hay-ado wacyigeliya oo goobahan taga. ganacsatadana waxaan u sheegnay inayan u ogolaan goobtooda ganacsi qof aan face mask ama afxirka aan lahayn, oo qof walba uu sameeyo taxadarka ugu badan ee suuragalka in la sameeyo.
Magaalada waxaa ka jira oksijiin la-aan ama qalabka dadku ay ku neefsadaan oo aan jirin, taasoo loo aaneynaya sababta ugu badan ee dadku u dhimanayaan. maxaa xalaho arrintaasi aad ka samaynaysaan idinku?
wallaahi oksijiin la-aantu way jirtaa oo uma filna oksijiinka hadda la heli karaaho bukaanada oo dhan, laakiin haddana waa la helaa oo dadaal badan ayaa la sameeyaa. midda kale, bukaanada waan u sheegnaa in oksijiinka inta u baahan keliya lagu filnaysiiyo, inta kalena talooyin caafimaad ayaa la siiyaa.
waxaa jirta in magaalada Muqdisho aad heshiis la gaarteen musharaxiinta oo dhowr jeerna banaanbaxyo ay ka baaqdeen oo aad sabab uga dhigteen banaanbaxyadaasi ay dowladdu joojisay xanuunka coronavirus oo sii fidaaya iyo arrimo amni, laakiin arrinta ugu weyni waxay ahayd arrinta coronavirus. hadda heshiis aad gaarteen waad ogolaateen, maxaa iska bedelay xaaladda coronavirus?
arrintaas ayay ahayd maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga hadlayay banaanbaxa waxa ku adkeysanaya kooxaha mucaaradka, mudiyaadiinta mucaaradka ayaa ku adeysanayay. annaguna waxaan u sheegaynay inaynan banaanbax nabdeed diidanayn, laakiin labadaas qasabood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin. marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xusaan rable ayaa waxay bilowday xiriir ay la sameysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala xaajoodo. ugu dambeyntiina waxaa la isla gaaray iyadoo amnigii laga taxadirayo, caafimaadkiina laga taxadirayo, in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbaxii qaab laga wada shaqeeyey oo laysla taxadirkii la muujiyey amni iyo kii caafimaad oo laysla wado in loo qabto. sidaas ayaa lagu ballamay, la go-aansaday.
dad badan waxay isweydiinayaan sida aad u qaban qaadanaysaan banaanbax dowladda looga soo horjeedo oo aad qayb ugu yeelanaysaan, banaanbax nuuceehuu noqonayaa banaanbaxaasi, doorkiinasu muxuu noqonayaa idinka?
waa mahadsan tahay. banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka, balse annaga mas-uuliyadda naga saareen bulshada ayaan ka gudanaynaa, hadday tahay mas-uuliyad amni iyo hadday ay tahay mas-uuliyad caafimaad. taana waa isla ogolaano, way naga aqbaleen
arrintaasi. guddoomiye xilli, adinka hadda aad waqti gelinaysaan oo aad ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa, dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada Muqdisho uu shir ka dhaco, taasi oo iyada laftirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni karta banaanbaxa iyo isku socodka, dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xagal daacinayo heshiiskii aad gaarteen. sidee gobolka Banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qabanqaabinayo, dhinaci kalena uu shirku uga dhici karaa? diyaar buu tihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan?
walaal galay markaan runta kuu sheego barnaamuxu ma ahan anaga rabitaankeenna aragtideenna waan sheegnay laakiin qolyaha mucaaradka ayaa ku adkaystay banaanbaxaas inuu qabsoomo marka sida ugu fudud oo dhibaataduna ay ku yaraan karto rabitaankooduna uu u fuli karo ayaan isku afgaranay inaan ka wada shaqayno midda kale madaxweynuhu wuu u yeeray wuu martiqaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo wax isquseeyana ma aha oo sidii kulankii caadiga ahaa oo dhici jiray oo number kooban uu isku arkaayo social distancy ama kala fogaanshihii uu jiro taxadarkii oo dhan uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo marka banaanbaxana si mucaaradka yacni rabitaankiisa loo fuliyo dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yidhi si wadajir ah looga shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya inuu xagaldaacinayo wada hadallada ay kula jiraan ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wadahadaladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa Muqdisho inoogu soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la'aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelo ay ku imaanayaan go'aanno siyaasadeed oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. Xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis u gaaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha musharaxiinta, waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta Sabtida bisha lix ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamax ay soo qabanqaabiyeen madaxweynaha musharaxiinta ammaankiisana sugaysa dowladda Soomaaliya. waxaase xalay waqti dambe warqad ka soo baxday aqalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in Muqdisho isku yimaado afarta bisha ku baagan maalinta Khamiista. wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ah ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho ka soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda gaar ahaan midda doorashada. madaxweynaha musharaxiinta xal heshiis la gaaray tulo saar Roble ayaa war qoraal ka soo baaqay aqalka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeedka ay soo saaray madaxweynaha musharaxiinta saxaafadda u akhriyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kamid ah hogaamiyeyaasha musharaxiinta.
walaha midowga musharaxiinta wuxuu qayb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer farda. wadahadalka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhac ah ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismarwaaga taagan. wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. waxaa nasiib darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u xagaldaacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalin sabtiga ah ee 6/3/2020 kaasoo ka dhacay darjiinta Daxsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku u ahaa. goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xalahelidda geedisocodka arrimaha doorashooyinka. Waa mahadsantihiin. Wasalaam calaykum.
Deganaansho la-aanta siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya beesha caalamka. War qoraalo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhaweeyey wadahadaladii dhowaan ee yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxa musharaxiinta. Beesha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg oo isku yimaadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka jawaabin hadalkan cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u soo dhaweeyey heshiiska ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka. xalayna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 4 bishan Maars martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaalkii iyo wadahadaladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyey dowladda federaalk Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanka hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada Muqdisho. Ujeedada ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabeynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada Baydhabo oo kulmay intii u dhexaysay 15-kii ilaa 16-kii bishii Februari.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waa kan Haarun Macruuf.
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhowaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo Soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaas ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan. Gaar ahaan waxay sheegtay hay-addu in caruur lagu qiyaasay ku dhowaad 840,000 oo da'doodu ka yartahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqo darro, kuwaasu ay ku jiraan 143,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqo darrada ugu hooseysa haddii aan gargaar loo helin. waxyaabaha sababta u ah cunno yarida ayaa hay-adda falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday, fatahaado, ayax iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad. macluumaadkan ayaa hay-addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sannadkii hore. Cabdi Xuseen Rooble waa maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada oo ay maamusho hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO.
deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa juri goboladii dalka quudin jiray. waxaa ka mid ah gobolka Baay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. yacni dadka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu badan ay haysa oo ah labada Shabeelle, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, gobolka Baay guud ahaan. Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayoxo iyo daadadkuba ay ku hardamaan. waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool, gaar ahaan ceel barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudur. waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee nafaqo darrada halista ay ka jirto, maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaleydaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan. roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay, gaar ahaan gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya, laga bilaabo Galgaduud Mudug ilaa iyo adigu Somaliland Puntland. marka waqooyiga xoolaleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa. meelaha ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqa darrada waxaa ka mid ah barkacayaasha magaalada Muqdisho, Boosaaso, Galkacyo, Garow. meelaha ugu liito oo aan dhihi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaataysan waxay yacni laga heli karaa waxaway barkacayaasha Muqdisho iyo Boosaaso. Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxa weeye cudurrada ku badan iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada. marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo, shaqo ku filan dadkii ma jirto, dhibaatooyinkaas ugu badan waxaan faqadarada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaala xeebeedka Puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqadarada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020-ka heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995-tii ilaa 2019-kii celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guugooday ay ahayd 17,100, taasi oo 80% ka hooseysa wax soo saarkii sannadkii 2010-ka ilaa 2019-ka celcelis ahaan. sida ay hay-addu sheegtay, waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. mid ka mid ah hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
waxa uu sii badan arintan laga xiray suuqadii oo wadooyinkii wax soo marayeen godon iyay galeen, waayna kala sii daran yihiin sida runta ee marka la eego. Xudur iyo Waajid ayaa u badan inta culayska ah gobollada kaloo dariska leh ee dhanka Ethiopia waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqa wadooyinka dhinaca u furan yahay, laakiin inta Xudur waay ka bada go-an yihiin wadooyinka intaan garanaynay, taasoo dhalisay in wixii badeeca suuq yaalay cirka isku shararay iibkoodii, in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
marka maxaan ku yidhaahdaa, waxaad ii sheegtaa marka cilmi baarista iyo daraasada aad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taaganta?
kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmi baariska ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha 2021 intuu dhexeysay, waxay tusinaysaa waqtigayda ah 55% deegaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunadii, taas oo macnaha cadaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqa ay ka gadan karin, ka iibsan karin. marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinay wuu yaraa dabcan, hay-adaha joogana aada bay ugu yaryihiin gobolka. inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu hanoqdo dowlista hanoqoto ama wadaba hanoqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexda bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada?
aydu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yirahdo smart survey on nutrition, macnaha ku kooban xagga nafaqa darada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo, oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqa darada meesha ka jirto. annagu hay-adda goobo caafimaad oon kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka southwest, waxaan eegaynay inta cunug oo nafaq darre loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay bilil soo dhaafay, waxaana ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanahayaan bish. waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culayskan badan. marka xaaladu way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqa darada xilligan, waqtigee baan barbar dhigaynaa? Tusaalahaan, meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor deegaanadan.
Anaga waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowga siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sameynana ama baaritaankan aan sameyna waxaan eegaynay January 2020 sanadka la soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay. Xarumahaas aan maaragtay aan ku taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 ya bishi xarumaha tagayaan, marka waxay weeltahay tiro aad maaragtay u kooban.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd, inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada. Waxa uu ganacsadahani u waramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dhanba guud ahaan waa go-toon. Waa ogtahay magaalada adiga sanadkii 8-aad ee hadda gelay go-toonka, meesha dumarka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la egaa kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 7,300 $50 inay aadaa umaleynaa raashinaha looga guday, oo weli hal bil guriyeed lacagtiintaas looga guday. Hadda marka ma guba aan raashinka ay qabtaan bacda qor iyo boosh ay waxbay dadka ka qaataan wax banaaxaan. Hadda laakiin marka hore waa la gubi jiray, hadda gubitaanka waa la iska daayay. Laakiin gurigii wax la gubay aad hanti badan aan looga gubay. Aniga hadda shaqsiyan magaalada dalaala sida u badan
sida Buule Burde oo kale waxaa sanado badan xayiraadi saarnayd magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Sida go-doonku u saameeyey magaalada Diinsoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka waramaya gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow, oo isna u waramayey wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo intaa oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad. Diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga, wax ka sugna kale malaha. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee? Wallaahi xaaladu waxaa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan, sida WFP hay-adahaas ayaa wax siinayaan. Hay-adihii waxaan ku codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ayaa baabi'iyey.
Dalabadii wax la sugaaya malaha, wax laga sugaaya dalaba oo hadda inaa soo go-o anagaa sugayna malaha. Wixii la sugaaya wixii Ilaahay ad kor uu keena moogi, wixii hadda la abuuray wax laga sugaaya malaha.
Cabdirasaaq Cabdi Sanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolbadhinac u maraya dhulbeereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan degaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise aanba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutulduruuriga ahaa. Haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiilo sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa la kala iibsanayaa lacag 80,000 Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay, haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere imaamulkiisu waa sidee?
Wallahi arrin aad u adag waaye oo dhibaato ah. Sida gaar ahaan degmada Qasax Dheere teeda hadda waxa waaye way ugu sii liidataa dadweynahaas waxaa ku sii dheeraa dana wixii dadka ku degmada Qasax Dheere ku dhaqan xoolo labatii beeraley waa beerihiina ayaxbaada wixii beeraha uga soo baxay dulgeedada ayaxaa kala tegay. Qasax Dheere maanta waxa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ay wajahaysaa bulshada Qasax Dheere, xaalad bini-aadamnimadkii ugu xumayd.
Halkee hadda raashiin uu ka soo gala degmada Qasax Dheere?
Degmada Qasax Dheere waa inta wax soo gala maysan jiraanba.
qofkii ugu dambeeyey shacab ah oo intuu isheen waayey magaalada ka baxay oo kasoo iibsaday furo oo 10 kilometer u jirta qasaxdeen afuro oo meel u dhexayso furo oo qasaxdeena soo maraaya kiilasa kale isagoo wata ayaa kooni cadow ah wadada say u galeen ayay xabad ku dhufteen. Waqti hadalkan kula hadlaya isbitalka Baydhabo uu yaala oo lagu daaweynaya lagula tacaalaya.
Hay-adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba, kuwaasi oo ay soo waajahayaan xaalado adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan. Waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyey lacagii xawiilaadaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday, taasi oo la xiriirta xanuunka COVID-19. Cabdi Xuseen Rooble, maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada FAO, ayaan weydiiyey sida gargaarka bani aadminimo lagu gaarsiin karo deegaanada go'doonsan.
Horta nabaddu waxay hooyo u tahay nolosha dadka guud ahaan. Dhibaato kasta oo laga hadlo, su-aal waxay tiraahdaa ku amaada salfadhi aa suuf jiida, micnaheedu waxa weeye nin yacni miiran yaa howl qaban kara. Marka dhulgaleedu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka mushkiladda ku ah. Waa run, waxaa jira meelo badan oo yani dhulka miyiga u badan oo aan fududayn actually in wax la gaarsiiyo ama la gaaro meelo badan oo dalka gudihiisa ka mid ah. Marka taasina waxaan u maleynayaa cid kasta wax garanaysa waa ogtahay sababta aan loo gaari karin. Marka laakiin dadku yani hay-ado badan oo waxaa jira yani nidaamyo kala gedisan leh iyo sistamo loola dhaqmo yani nabadgelyada gaarka ah. Marka adigu waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan gala waa jiraan, laakiin meel dalka ka mid a oo la dhigi karo yani completely lama tegi kara. Guud ahaanba waa isolated ama isolated oo yani kulligeed yani looma dhaqaaqi karo ma jiraan, laakiin sidii la rabay dalku isuma fura yani waxna looma gaarsiin karo.
Axmed Khaliif, madaxa hay-adda Action Against Hunger ee la dagaalanka gaajada, ayaa isna iiga waramay xaaladda degdega ah ee ka taagan degaanada xayiraaduhu saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo.
Wallaahi way aad bay maaragtay ay u fududahay. Ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago moogii xaaladda hadda ay ku socoto. Waxaa cad in baahidii ay sii ziyaaday. Waxaa cad evidence oo acute malnutrition waxaa la yaqaano dadkii oo isku xaalad ah coronaga wuxuu sameeyey inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo. Tanna way kasii darantahay oo dee ayagoo xaalad cakiran horaanba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yay culeyskan ziyaadada usoo fuulay. Marka haddii 3 masiibo ama 4 ama daad ha noqdo ama ayaxaas dhibaatadu la yimaaday ama coronaga haddii tan ay ugu sii ziyaado oo waxyaalaha la filaya haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid a way fududahay in ay xaalad waxa loo yaqaano gaajo waqtigihii la dhihi jiray cagabarar oo kale wax lamid a ayaa meesha maaragtay nooga muuqda.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Khaliif, madaxa hay-adda Action Against Hunger ee la dagaalanka gaajada. Dhegeystayaal, galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka. Mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen, kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doonno, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista nala socodsiinayo. Kaasi ahaa dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii 28-ka bishii Februari khudbad ka jeediyey shir sanadla ah oo ay qabato hay-adda CPAC ee maxaafidka ah. Shirkan ayaa waxaa hadalla ka jeediyey dad kale oo magac ku leh xisbiga jamhuuriga. Haddaba inta aynaan u gelin waxyaabaha la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump goobta ka sheegay, bal ayna horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay-adda CPAC. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
CPAC waxaa la abuuray sanadkii 1900 1947 magaca Kinsibergna wuxuu taagan yahay the Conservative Political Action Conference. Waa codka iyo maaragta aragtida lagu mideeyey dadka loo yaqaano xagga midigta ah amaba conservative-ka. Waxaa runtii create gareeyo shirka ugu horeeyay qabtay ola la yiraahdo the American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC, kuwaasoo la iyagana la aasaasay 1964. marka runtii ideyadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan republicanka amaba republicanka sheeganaya xisbigan jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. marka runtii qof magaca leh oo shirka markuu ugu horeysay la qabtay 1947 wuxuu ahaa Ronald Reagan intii aanu madaxweynaha noqon. iyuu ka hadlay dhowr goor buu ka hadlay horta sidaas ay ku abuurmay uu ku abuurmay wuxuuna noqday maaragtay awood aad u weyn markay noqoto xagga siyaasadda dadka taabacsan xagga fikirka ama diinaha ato ama conservativeka
dhinaca muxaafidka
xagga muxaafidka
waan gartay. marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan mise kama tirsana? macnaha waan ogaa inay jamhuuriyiin yihiin laakiin xisbiga jamhuuriga maaratay diiwaan gashan ma garab ka mid ah?
horta waa un iyaga un waxaa laakiin iyaga waxaa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan. waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa isla xisbiga jamhuuri. waxay caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yidhaahdo straw poll oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative-ka ah ee siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yidhaahdaa ha loo codeeyo qofkee baa noqon karaa inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo amaba de leadership-ka ama hogaamiyayaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqa. marka dadka shirka iskugu yimi codayn bay sameeyaan sanad walbana waxay soo saaraan ka codka ugu dheer bay arkaan. marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii lasoo saaray codkoodu meel gaaray laakiin rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay, George Bush uu kamid yahay markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay. madaxweyne hore mareynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday amaba laga dhacay doorashadii, ma jireen dad kaloo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay?
horta runtii marka laga reebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence markii laga reebo oo isaga inta la casuumay aan iman waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay, laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservative-ka ahaa xisbigiis ahaa way wada yimaadeen xag waliba uu qaar badan maaragtay aflagaadiyay madaxweynihii hore waxyaalo badan u geystay oo aan laislahayn way imanayaan. waxaa kamid ahaa de runtii Cruz baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa Pompeo, waxaa kamid ahaa Florida ninkii governorka ka amaba barasaabka oo isagu runtii markii codayntii la qaaday maalintii dhaweyta number 2 noqday. marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin, waayo waxa laga baqayay halka aan saxay waxa laga baqayay inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbi cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayay, sidaas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. marka waxaa iyagu ku faraxsanayaan waxay ahayd inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doona laakiin uu noqon doono mid isaga ku daba fayla.
haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump, waa kuwee madaxdii goobta ka hadlay? waa kan Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
waxa ugu caansanaa oo markii hore aan la filaynin inuu ka qaybsoo qayb galayo madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu sharaxi doonaan sanadka 2024 madaxweynenimada dalkan Maraykanka. Waxaa kamid ahaa gobernarka gobolka Florida oo lagu qabtay xafladda, waxaa iyaduna aad u cadcaday gabadha ama haweeneyda in gobernatoraha ka gobolkan Minnesota ay daris ka yihiin South Dakota oo khudbadeedii aad looga helay. waxaa kaloo kasoo qayb galay senator badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatarada ugu caansan dalkan Maraykanka oo laga soo doortay gobolka Texas. marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
waan gartay waxaa la shirka waxaa la keenay sanam madaxweynaha hore Maraykanka Donald Trump maartay laga sameeyey. sidee loola dhaqmayay markaad daawatay say waxa socdeen?
run ahaantii dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjinteen sanamkan oo qaab dahab u eeg loo sameeyey. taariikhda sanamka waxaa soo sameeyey nin degan dalka Mexico, waxaanan ognahay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanku inuu aad uga soo horjeeday xadka u dhexeeya Mexico iyo Maraykanka oo uu derbi dheer ka dhisayey. dadku waxay u arkayeen laba siyaabood, inkastoo ninka uu sanamkan sameeyey uu ku doodayo inuu isagu u sameeyey inuuba u geeyey madaxweynaha oo uu gurigiisa ama meesha uu golofka ku leeyahay uu isku dayay, laakiin arrimaha amnigu aada loo adkeeyey uu gelin kari waaye. laakiin dadku waxay xasuusisay oo aad iyo aad looga maadaysanayay oo arrin in diinta kristaanka aada caan uga ah oo xilligii nebi Muuse calayhi salaatu wasalaam in qaybo kamida reer bani Israa'iil ay dahabkood inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey. marka dad badan baa waxay arrintii uga turjunteenba in kani uu ka dhigan yahay qaybo kamida xisbiga jamhuurigu inayba diyaar u yihiin inay caabudaan madaxweynihii hore dalka Maraykanka. marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjuntay sanamkan, qaarkoodna ha ahaadeen kuwa iyagu kulidii ama kasoo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka, iyo qaar iyagu laba dhacsanaa oo uu arkayay arrimo xiisale inay tahayba sanamkan la keenay meesha.
madaxweyne Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden, maamulkiisana ku eedeeyey inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
horta runtii inta executive orders ama shuruucdii degdeg ahaa ee uu soo saaray tirada badnaa oo ay ka mid ahaayeen inuu gidaarka dhiso Mexico iyo Maraykanka u dhexeeya, inuu muslimiinta mamnuuco, inuu maaragtay waxyaalihii environment-iga ama bay-adda lagu ilaalinayay baabiiyo, in dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo galayay meesha la yidhaahdo dhinaca Latin America uu iyagii caruurtoodii kala geeyo xabsi ku guray, in waxyaalihii badnaaye uu sameeyo runtii oo dad badan oo dee sababta codka ku waayeen ay ahayd, isagoo waxa uu leeyahay guul bay ahayna waa la baabiiyo waxyaalaha noocaas ahaa. laakiin cid waliba way ogeyd haddii Joe Biden meesha uu qabsado uu baabinayo, isaguba wixii uu gaadhay ama shuruucdii uu dejiyey ama guulihii uu gaadhay madaxweyne Barack Obama uu wada baabiyey. marka runtii tanu ma aha calaacalkiisu, waa dadkiisa uu la hadlaya taabicsan unbay wax u taraysaa, laakiin dadka intooda badan waxay u taraysaa.
sidoo kale hadalka madaxweynihii hore waxaa ku jiray waxa weeg in sanadka 2024 uu tartanka madaxtinimo qayb ka noqon karo. haddaba sidee loo arkay hadalkii madaxweyne Trump mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan?
run ahaantii khudbadiisa aad bay u dheerayd. markaan dhuuxnay ama dad badan oo siyaasadda indhaindhayaan ay dhegeysteen, waxaa ka muuqday madaxweynaha cadho aad u fara badan baa ka muuqday. nin wuxuu u muuqday inuu rabo inuu aargoosa rabo, wuxuu u muuqday nin diyaar waa inuu xisbiga dhexdiisa inkastuu taageero xoog la ku leeyahay, haddana waxa cad oo aan cidina dafiri karin in xisbiga jamhuuriga in badanoo kamid a ay kasoo horjeedaan aysana diyaar u ahayn inuu noqdo madaxweynaha ama murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2024. laakiin si kaftana ayuu u yidhi in uu yahay isagu qofka keliya ee macnaha wajahi kara xisbiga dimuqraadiga ama kooxaha garabka bidix ee siyaasadda dalkan Maraykanka. marka harimihiisa waxaa laga dhadhansanayay inuu diyaar u yahay inuu tartamo, laakiin waxaa cad iyadoona sidoo kale inuu aad iyo aada u xiiseynayay dadkii isaga kasoo horjeestay ama dacwadii isaga ka dhanahayd jamhuuriyiintii taageeray oo ugu horeyso haweeneyda laga soo doortay gobolka Wyoming ee uu dhalay madaxweynihii ku xigeenkii hore dalka Maraykanka Cheney.
inuu ayada weerar si qaawanaba ugu qaaday oo uu yidhi waa in ayada laba sano kadib laga tuuraa in baarlamaanka ay ku jirto aqalka hoose kongareska. Wuxuu kaloo sidoo kale carabaabay magacyo badan oo ay kamid ahaayeen dadkiisa ay kasoo horjeestay. Marka wuxuu u muuqdaa madaxweynuhu siyaasadiisa inuu rabo marka hore inuu ismuujiyo sanadka 2022 oo dib siday ula soo noqon lahaayeen jamhuuriyiintu labada aqal, waa aqalka hoose kongareska iyo aqalka sare sanadka, oo arintaa qeyb weyn ka qaato. taasi hadday dhacdana uu markaa ugu sii diyaar garoobo sidii uu isugu diyaarin lahaa inuu u tartamo mar labaad murashaxna noqdo dalkan Maraykanka sanadka 2024.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey shiray qabato hay-ad muxaafid ah oo dhacay 28-kii bishii hore ee Februari. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu maasiinyahay maxamed cabdixasan sandheere oo barnaamijka umuuraha maraykanka inala socodsiinayay uu kaasi ahaa.
haatana waa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa magaalada Nairobi inoogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed ma waxaa maslaxadii ugu jirtaa inay doorashooyin loo dhayahay oo waqtigeeda ku dhacda iyagu ay sabaystaan oo iyagu ay leeyihiin, mise waxaa loo baahan yahay in faragelin lagu sameeyo oo beesha caalamka iyo dad kale oo markaasi sidii horeba dhici jirtay ay ka qayb galaan sidii laysugu soo jeedi lahaa doorashadaasi. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waana arrin ay ku kala duwan yihiin dadka Soomaalidu. waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buulle Goori baa kaale oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida. waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasiin, waad mahadsan tahay. Marka hore, dowladda waa dowlad xor ah oo system leh iyo strategic leh, roadmapna ku socoto. marka waxaan rabnaa roadmapka dowladda ay wada si looga ilaaliyo cadowga Soomaaliyeed, dadka kan gudaha iyo kan dibaddaba waa in la ilaaliya. Soomaaliya waa xor, iyadaa shaqada samaysanaysa, iyadaa waxaad haganaysa, iyadaa shaqadeeda qabsanaysa, iyadaa sistamkeeda ilaashanaysa. Dowladda goboleedyada waa lid bay ku yihiin, waayo waxaa waa nimankii kasoo haray ee sistamkii burburay ee hore. markaas dadka waa in dowladda lala shaqeeya oo la hagaajiya waxa iyada rabto in la raaco, waayo iyadaa mas-uulka ah taladana ay saaran tahay, taladana ilaalisa kana ilaalisa cadowga gudaha ee kan dibaddaba.
laakiin waa federaal, waxaad leedahay dowlad keliya, waxa uu federaalka maxaa
lahay? federaalka waa Soomaali federaalka. Soomaalida kama waxa federaalkan anaga ma sameysanin cadowga hore u jiri jiray noo sameeyo oo way qaab qaldan baan u soo biyay. marka sida dartee anaga cadowgii baan rabnaa waxyaabihii la qaldan in la saxo corruption u soo biyaan rabnaa anaga.
Cabdirashiid, waa dhegeysanaysaa Cabdicasiis, maxaad arrintaa kaleena?
bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Voice of America iyo Duqa Yaasiin wariyaha Rog Cadaaga. waa u mahadcelinaynaa fursadan oo ku aadan doorashada Soomaaliya taagan inaan ka hadal. Yaasiin, anigu waa Soomaalida, waxaan qabaa intii hadda waxaanu yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay, UN baa nagu maalgelisay, IGAD baa nagu maalgelisay, tala Soomaaliyeed waxaa u dambeysay carto, tala Soomaaliyeed ma ahayn. Inta ka dambeysay waxaa isku kaanawaday oo la rabay inaan ka faa'iideysano dalka, hadduu saan u burburo cidi keligeed ma istaagi karto, waa inaan gacan helnaa. gacanta caalamka marnaba lagama maarmo, la-aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii, ilaa embakaati waxay noo dhacayeyna ama ha khaldanaadeena dhaliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institutionada dowladda iyo hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaalaheeda ku bixinayay UN-ka, AMISOM-ta, IGAD, dowladaha dariskaana soo waday in Soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay Soomaalida u madax bannaanayd, wuxuu ahaa shirka Somaliland iyo Soomaaliya dhex maray, hal maalina wax kama soo dhexbaxin, waxaa yeelayso cid barasharaysa ma jirin. hadda markii ay meeshii ka baxday dowladda ito IGAD oo mashruuca IGAD layiri Soomaalida iyadoo keligeed had doorashaha qabsato oo noo soo marays IGAD oo lii Soomaalida anaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa kasoo bilow dhusa mareebo ilaa baarlamaanka baydhabo wixii lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyey oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto. Marka waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo security councilka iyo dowladaha igadbo barashar baan u baahannahay si aan hore ugu socono. Dadka soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimata
uma baahna in la dhexgalo. Waayo mucaaradka nimanka iyada ma oran karno mucaarad. Mucaarad waxaa weeye ninka dowladda saxaya oo meesha ka qaldantahay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucaarad. Sidaa darteed dowladda waxaa iyadaa taladii iyo maamulka iyo sistemka gacanta ku haysaa waa inay ka ilaalisaa cadowga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaqo. Waayo soomaaliya 10 sano 3 sano u dambeysay cadowba saa u qasay iyo niman la shaqaynaya oo ayaga calusha u shaqaysaa lahaa.
Sidee doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay ee mucaaradkii dad bay u shaqeynayaan dowladdiina aanay keligeed meel marin karin doorashada?
Dowladda waa inay xoog ku qadbiso ku isticmaasho haddii hata ay xerad military isticmaalkata waa inay isticmaashaa sistemka ay xoojisaa ayna dardarligisaa geeska gees inay gaarsiisa way. Waayo soomaaliya 2 uniform kuma shaqayn karto.
Baa kale dadka soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen. Labadii doorasho ka horreysay ee xasan sheekh iyo sheekh shariifa muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha hadda taladahay muqdisho lagu qabtay dad soomaaliyeed baana qabanayay. Taa maxaad ka leedahay?
Walaal dad soomaaliyeed waxaa ma qaban UN taa noo qabatay amison ba hergelisay. Waxaan ognahay hadda madaxweynaha joogo warqadda kama dambaysta iyo securitygiisi degmada uu tagayo prime ministerka ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha amison ba ilaaliso dekedda iyo airborka oo iconka dalka iyo filis madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shayaa noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waanala kabaa. Soomaali hadda inaan caqliga iska qaadna mara waddanka jaabta sababba ku jira waa inaan aqbalnaa. Waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo dowlaiyo magacisiga iyo maamulka waqtigiisa uu dhammaadaybo la saaro si doorasho ay noogu dhacdo. Gobollada naga maqano sida Soomaaliland ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabaadka ka mid tahay sida Soomaaliland in doorashada lagu soo daro wax magacisiga caqabaadka waxaan oga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxba nooma soconaya.
Dadka Soomaaliyeed way ku kala aragti duwanyihiin sida labadiin waad ugu kala aragti duwantihiin in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo inay dowladda Soomaaliyeed iyada u madax bannaanaato si haddaba waqtiga loo beekhaamiyo. Maxaa ku muuqda adiga Cabdicasiis?
Anigu waxaan filayaa dowladda haddii sistemka dowladba gacanta ku haysa dowladda roadmapkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raaca. Annaga soomaaliya talada haysana madaxweyne farmaaja talada gacanta ku haya asagaan ka warsugaynaa asagaan rabnaa in uu wadada fiican oo wanaagsan ee soomaalinimada inuu dadka u horseedo si loo helo doorasho haddii hataa extension wanyaa loogu dari karo lagu daro oo si aan nidaam lagu ka gaari karo lasu.
Cabdi Rashiid baa kaale maxaa haddaba halka aad u aragtaan?
Halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo uu hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan way ku guul daraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho laisla ogolyahay halkeeda inay jeexaan. Madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto. Hadda weli waxbaa noo dhaqan waa la is ogol yahay weli maamul iyo maamul goboladii way laisku imaanayaa. Inta waxa yarkoo teendhado noo samaysta aan lagu kala tegin madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo isagoo musharaxiinta lamida uu daayo xukuumadda shaqadeeda uu daayo doorashona aan qabsanno guddiga doorashadana la wada samaysto. Nimanka musharaxiintaana madaxweynayaalka horena ay ka qayb galaan shirka ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto ergooyinka Soomaaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan inta waxaa hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
tegin. Cabdicasiis, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa?
Halka waxaan u aragnaa in dowladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gees to gees. Waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha Soomaaliyeed iyo gabi ahaanba Soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay loo idil yahay. Haddii hataa ururada bulshada iyo beelaha kale lagu soo darsado maamulada kale si loogu matalo la soo biyo.
Ad ayaad u baahsantahay. Kuwaasi waxay ahay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni baa kaale oo labadoo ka faallooda arrimaha geeska Africa gaar ahaan Soomaalida. Labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddiigaana inta aynu joogto intiina mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
dalka Faransiiska ayaa tallaali doona dadka da'doodu ay ka weyn tahay 15 sano, iyadoo la siin doono tallaalka ay sida wadajirka u wada farsameeyeen jaamacadda Oxford iyo weliba shirkadda daawooyinka samaysa ee laga wada leeyahay Britain iyo Sweden ee AstraZeneca. Go-aankan ayaa maanta wareysi uu telefishinka siinayay uu ku shaaciyay wasiirka caafimaadka Oliver Ferrer, isagoo sheegay cid kasta oo kunta jirka weyn islamarkaana xaalad caafimaad darro ay heysay heli doonto tallaalka Oxford AstraZeneca. Faransiiska ayaa ka mid ahaa waddamada reer Yurub ee diiday inay ansixiyaana tallaalkan Oxford AstraZeneca inay qaataa dadkooga waaweyn, iyadoo kuwa farsameeyaana aanay diiwaan gelinin dad badan oo da'dan ah markii ay tijaabinayeen, taasoo horseeday inaan la helin xog ku aadan waxtarkiisa. Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ee gobolka Zamfara ayaa sheegay in 297 gabdho yaryar oo arday ahaa oo ay soo daayeen kooxdii aftuubatay ay dib ugu laabteen qoysaskoodii kadib markii baaritaan caafimaad lagu sameeyey. Yakubu Zani oo ah mid ka mid a waalidiinta ayaa sheegay inay ulami tahay inuu hadda dib u soo dhashay kadib markii uu maqlay, islamarkaana khadka telefoonka loogu sheegay in inantiisii la soo daayey. Taliyaha booliska gobolka Abuutu Yaro ayaa ku qeexay in habluhu ay xasiloon yihiin islamarkaana ay caafimaad qabaan, iyadoo maantoo salaasaana la baaray lagana soo kaxeeyey xafiiska guddoomiyaha gobolka si ay u arkaan qoysaskooda, isagoo intaasina sii raaciyay in hannaan nabadeed oo ay dowladdu garwadeen ka ahayd uu gacan ka geystay in hablahan la soo daayo.
Idaacaddii Fiidnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Xuseen Barre Aadan. Waa anaga intaa dhegaystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Waa faalla ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. 60 sano ka hor maanta, madaxweyne John F. Kennedy wuxuu saxiixay amar fulineed oo lagu aasaasay hay-adda Peace Corps. Waxaan ku rajaynahay inay noqon doonto mid ay ku qancaan shacabka Mareykanka isla markaana wax ku biirisa nabadda dunida, ayuu yiri madaxweyne Kennedy markii uu saxiixayay wareegtada. Peace Corps waa hay-ad yar oo madax bannaan oo ay maamusho dowladda Mareykanka. Shaqaalaheeda waa mutadawiciin u badan macalimiin iyo khubaro ku takhasusay beeraha, caafimaadka, dhaqaalaha bulshada iyo horumarinta dhallinyarada. Waxay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka ku nool meelaha aan horumarku ka jirin iyo weliba deegaanada la dayacay, iyagoo kordhinaya wax soo saarka islamarkaana dhiirigelinaya isku kalsoonaanta ama isku tashiga. Hay-adda ayaa ahmiyaddeeda ku qeexday inay ka caawiso dadka dalalka daneynaya inay daboolaan baahidooda rag iyo dumar tababaran si ay gacan uga geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee dadka Mareykanka ah ee dadka ay adeega u fidiyaan, iyo weliba inay taasi gacan ka geysato kor u qaadista fahamka wanaagsan ee bulshooyinka kale ay ka haystaan dadka Mareykanka ah. Dhab ahaantii, in ka badan wax kasta, Peace Corps waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo isfaham dhexmara dadka Mareykanka ah iyo weliba dhaqamada kale ee dunida. Tabarucayaal tababaran ayaa loo diray, welina loo diraa inay ku noolaadaan kana shaqeeyaan waddamada soo koraya ee dunida, iyagoo ka caawinaya dalka martida loo yahay inuu daboolo baahidiisa shaqaale xirfad leh. Maadaama ay ku dhex nool yihiin dadka dalka ay ka shaqeynayaan u dhashay, waxa ay barteen welina ay bartaan dadka iyo dhaqamada ku xeeran, isla mar ahaantaana dadka maxalliga ee ka barbar shaqeeya iyo kuwa la noolba waxa ay barteen dadka Mareykanka ah inay yihiin dad aan iyaga wax badan ka duwanayn. Ilaa bishii Juun sanadkii 2019, 235,000 oo mutadawiciin ah ayaa ka soo shaqeeyey 141 dal. Tabaruca kasta waxa uu shaqeeyaa muddo 2 sano ah, iyadoo aysan jirin wax lacag ah oo la siinayo marka laga reebo gunno si loo daboolo goobta uu degayo iyo weliba kharashaadka yaryar ee muhiimka ah. Hadafkoodu wuxuu la jaanqaadayaa waqtiyada iyo baahiyaha dadka ay u adeegayaan. Maanta, xadidaadda loo soo rogay COVID-19 darteed, ma jiraan mutadawiciin ka shaqeeya Peace Corps oo dibadda ka shaqeeya. Shaqada ay ka hayaan dalalka soo koraya ayaa sii socon doonta marka la xakameeyo cudurkan COVID-19. Aniga ahaan, taasi waa waxa ay Peace Corps ku saabsan tahay saameynta ficillada adeegyada fudud ay ku yeelan karaan xuduudaha jiilalka iyo waqtiga, ayuu yiri Joseph Patrick Kennedy-ga saddexaad oo uu awowo u yahay madaxweyne John Kennedy, isagoo sii raaciyey, waana casharka aan sido maalin walba. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.